Dobro jutro, 9 sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Sprečen državni udar u Turskoj, tvrde zvaničnici. U noćašnjim sukobima i pucnjavi u Istanbulu i Ankari ubijeno barem 60 ljudi, oko 1000 povređeno, uhapšeno oko 800 vojnika. Amerika, Evropska unija i NATO podržali vladu u Turskoj. Zbog dešavanja u Istanbulu i Ankari u Srbiji zaseda Biro za kontrolu službi bezbednosti. Noćas zasedala i vlada. Vreme danas biće oblačno s kišom i temperaturom do 23 stepena.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Odmah prelazimo na dešavanja u Turskoj. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan izjavio je da je puč završen i da je zemlja pod kontrolom nakon što je deo vojske saopštio da je preuzeo upravljanje državom. Premijer Binali Yildirim rekao je da je situacija većim delom pod kontrolom. Izveštaje iz Istanbula međutim govore da se i dalje mogu čuti pucnjava i eksplozije. Situacija je veoma konfuzna i u ovom trenutku veoma je teško reći ko zapravo kontroliše prestonicu Ankaru i Istanbul. Erdogan je po povratku u Istanbul, okružen svojim pristalicama, rekao da je u pitanju bio čin izdaje, te da vojska mora biti pročišćena. U Turskoj oružane snage ne upravljaju državom, ne vode državu, to svi treba da znaju. Ovaj narod je na izborima doveo određenu vladu i ta vlada zemlju drži pod kontrolom. Čuli ste šta je poručio Recep Tayyip Erdogan sinoć na aerodromu Ataturk. Inače, prema podacima turskih zvaničnika koje prenosi BBC, u noćašnjim sukobima ubijeno je barem 60 ljudi, dok je prema podacima CNN-a, koji se poziva na crveni polumesec, lekarsku pomoć u Ankari zatražilo 800, u Istanbulu oko 200 ljudi. Poslednji podaci agencija Anadolia govore međutim da je u sukobima stradalo preko 90 osoba. Zvaničnici su saopštili i da su tokom noći zbog učešća u puču uhapšena 754 vojnika. Prema izveštajima, jedan od helikoptera koji su koristile snage uključene u puč oboren je iznad Ankare. Takođe, mediji javljaju i da pobunjeničke snage u pojedinim delovima zemlje predaju oružje policiji koja je odana predsjedniku Erdoganu. Jutros je u živom televizijskom prenosu prikazana i predaja jedne jedinice od oko 60 vojnika koji su noćas zauzeli jedan od mostova preko Bosfora. Takođe, prikazano je i kako pojedini građani sa turskim zastavama u rukama, pored tenkova, slave predaju dela vojnika. Glavni aerodrom u Istanbulu, Ataturk, pod kontrolom je vojske i letovi koji su tokom noći bili otkazani, trebalo bi da budu realizovani u narednim satima. I dalje, međutim, nije jasno ko tačno stoji iza pokušaja državnog udara i koliko pučisti imaju pristalica. Predsjednik Erdogan okrivio je verskog vođu Fethullaha Gülen-a, koji je međutim odbacio te navode, nazvavši ih uvredljivim. Inače, žestoki sukobi u Turskoj počeli su u noći između petka i subote, kada je deo vojske zatvorio Bosforski i Fatih most u Istanbulu. Na ulice Istanbula i Ankare izašli su tenkovi, a prema navodima medija, na civile na ulici je pucano na više lokacija. U isto vreme iznad Ankare čuli su se vojni avioni kako preleću i pucnjava, javlja AFP. Deo turske vojske je posle toga saopštio da je preuzeo kontrolu nad državom, a njihovi pripadnici ušli su i u državnu televiziju. Brojni snimci, objavljeni na društvenim mrežama, prikazuju haos, tenkove kako gaze civilna vozila i odnošenje ranjenika noćas na ulicama Ankare i Istanbula.
Slobodnaevropa.org.
I dalje govorimo o noćašnjim dešavanjima u Turskoj i u nastavku prenosimo reakcije iz sveta. Američki predsjednik Barack Obama u telefonskom razgovoru sa državnim sekretarom Johnom Kerryjem razmotrio je razvoj događaja u Turskoj. Oni su se složili da sve strane treba da podrže demokratski izabranu vladu, pokažu uzdržanost i izbegnu nasilje i krvoproliće, saopštila je Bela kuća. State Department će nastaviti da se fokusira na bezbednost američkih građana u Turskoj, navodi se u saopštenju, javlja Reuters. Generalni sekretar NATO, Jens Stoltenberg, pozvao je noćas na puno poštovanje turskih demokratskih institucija i ustava. Upravo sam razgovarao sa turskim ministrom spoljnih poslova, Mevlutom Čavušoglom. Pažljivo pratim događaje u Turskoj sa zabrinutošću, naveo je Stoltenberg u saopštenju. Stoltenberg je naveo i da poziva na smirenost i uzdržanost kao i na puno poštovanje turskih demokratskih institucija i ustava, dodajući da je Turska važan saveznik u NATO. Evropska unija također je podržala Erdogana. Turska je važan partner Evropske unije i ona izražava apsolutnu podršku njenoj izabranoj vlasti, njenim institucijama i zakonima, saopštio je Evropski savet. Savet kojim predsedava Donald Tusk apelovao i da se Turska smesta vrati ustavnom poretku i podvukao da svih 28 članica Evropske unije pažljivo i zajednički prate zbivanja. Portparol nemačke kancelarke Angele Merkel izjavio je da se demokratski poredak mora poštovati u Turskoj. Merkel je u stalnom kontaktu sa zvaničnicima nemačke vlade povodom događaja u Turskoj, rekao je njen portparol Stefan Seibert, koji je dodao da izražavaju podršku izabranoj vladi. Prelazimo i na reakciju u regionu i Srbiji. Trenutna situacija u Turskoj razvija se u pravcu smirivanja i sve informacije idu ka tome da je pokušaj vojnog udara propao i da će se situacija normalizovati u dogledno vreme, rekao je konzul Srbije u Turskoj Zoran Marković. U vladi Srbije trebalo bi da se održi sastanak biroa za koordinaciju službi bezbednosti u vezi sa migrantskom krizom i suprotstavljanjem potencijalnim terorističkim opasnostima, posle kojeg će i premijer Srbije Aleksandar Vučić imati sastanak sa ambasadorom Turske u Beogradu, Mehmetom Bozajem. Posle sednice biroa i sastanka sa ambasadorom Turske, u kojoj je tokom prošle noći pokušan vojni puč, premijer će se obratiti na preskonferenciji. Inače, u vladi Srbije tokom noći je održani sastanak koji je sazvan povodom događaja u Turskoj, a to je potvrdio ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović. U nastavku prve analize sinoćnih dešavanja u Turskoj, spoljnopolitički komentator Borivoje Erdeljan rekao je za Radio Slobodna Evropa da su sinoćni događaji u Turskoj i iznenađenje, ali i nešto što iz Turske, iz tradicije vojnih udara, moglo i da se očekuje.
Čini se da je to predsjednik Erdogan, odnosno njegov sistem, to sprečio vrlo efikasno, možda u prvom trenutku iznenađen, jer po onome što pratimo sa lica mesta, par u prvim minutima i možda satima Erdogan se nije oglasio, ali kasnije je to vrlo brzo uspostavljeno i što je najvažnije, rekao bih karakteristično, da je Erdogan svoju podršku nije manifestovao generalskom svitom iza sebe, nego pozivom i podrškom masi, narodu, biračima da izađu na ulice i, kako je rečeno, odbrane demokratiju. Pitanje je naravno sada to koje se odmah nameće, koja je demokratija u Turskoj, koja je izložena mnogim i sasvim opravdanim zamerkama i kritikama da je to na delu nešto drugačije od onoga što se na rečima govori u Istanbulu i Ankari.
Čini se da je na noćašnji događaj stavljena tačka, ali šta oni zapravo govore, da li je ovo početak nečega što ćemo te gledati i slušati iz Turske?
Najverovatnije da je na noćašnji događaj stavljena tačka, ali se stavljaju dve tačke na ono šta sledi u Turskoj, sigurno na ovakav ili onakav način, ali se sada čitav niz onog problema s kojima se tursko društvo, turska država i predsjednik Erdogan suočava, zahteva da se nešto učini, a pod pritiskom je velikih i unutrašnjih problema, pre svega nedotrajčen, nezavršeni, odnosno sa turskom manjinom i njihovom borbom za autonomna i nacionalna prava, progonom intelektualaca, suđenja novinarima, osnovnim slobodama koje se proklamovanim slobodama koje se ograničavaju na više primjera, slučajima književnika, novinara ili drugih odnosima sa i velikim kompleksom problema koji nameće, koji dolazi od milionskog izbegličkog talasa rata iz Sirije i turskog tamo ovakvog ili onakvog mešanja uticaja i pokušaja i na poslednje vreme kritično, ali poslednjih dana možda samo nagoveštenog olakšanja odnosa, zategnutih odnosa sa Moskvom. Sve to sada na jedan način pritiska Tursku mnogo, mnogo ažurnije, mnogo hitnije, sa nekim alarmnim zvonom sigurno, a ne samo upozorenjima da je neophodno brže rešavanje svega toga. I naravno, što je u turskom društvu u ovom trenutku ipak osnovna, to je pristup te ravnoteže kemalizma i islamizma koji u kome su sigurno uverenja predsjednika Erdogana više na strani naklonjenosti jednom radikalnijem islamizaciji, a s druge strane i njegovo ipak racionalnije gledanje na politiku šta se može, jer to iz daleka, iz Pensilvanije, njegov ideološki najveći protivnik i čovjek koji mu najviše zagočava život sa drugog kontinenta i preko okeana je sunarodni Gulen koji je tamo u izbeglištvu, ali koji svojim ideološkim i operativnim u smislu organizacijom u samoj Turskoj takozvanog čistijeg islama utiče na ono sve što se događa u Turskoj, koje moramo da vodimo računa kao jedne ogromnoj zemlji na jednom posebno značajnom osjetljivom prostoru i veoma mnogo ljudi, 80-90 miliona ljudi.
Koliko je jaka podrška koju Erdogan uživa u društvu?
To je prema izbornim rezultatima je svakako jača nego što mnogi komentatori smatraju svojim racionalnim rašlanjavanjem razvoja Turskog, jer kad dođe do izbora Erdogan prođe uvijek bolje nego što se možda očekivalo našto posljednjih godina. Prvi svega najverovatnije i sigurno pod velikim utjecajem ekonomskog buma koji je vladao, ali koji je kao i svuda u Turskoj također smanjen.
Čini se da je u regionu dosta ozbiljno shvaćeno ovo što se noćas dešavalo u Turskoj, konkretno u Srbiji. Tokom noći je zasedala vlada, za ovo prepodne zakazana je sednica Biroa za koordinaciju službama bezbednosti, pa bih vas pitao da li i kakav odjek dešavanja u Turskoj mogu zapravo imati i u Srbiji i u regionu.
Ove najavljene sednice koje pominjete, one su prilika vladi da sa svoje strane na svoj način demonstrira i pokaže koliko je u njenim rukama potpuno u Srbiji zemlja potpune sigurnosti i više nego da ukaže na neke tu mogućnosti nekakvog virusa koji bi to sigurno, sasvim sigurno nije namera i potreba u ostalom, ali opšte potpuno je povezanost regiona i Balkana i drugih na blisko čitavog istoka sa Turskom, to čitavo širokog područja zahteva pažnju svih, jer Turska je prisutna i reflektuje se na, toliko je to povezano da moramo da vodimo računa i sigurno da posebno moramo da pratimo sve što se događa u Turskoj.
O noćašnjim događajima u Turskoj za naš program govorio je spoljno-politički komentator Borivoje Erdeljan. Više o svemu što se tokom noći dešavalo u Turskoj, kao i analize, potražite na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Podsjećamo kratko na najvažnije vesti. Sprečen državni udar u Turskoj, kažu zvaničnici, u noćašnjim sukobima i pucnjevi u Istanbulu i Ankari ubijeno 60, oko 1000 ljudi povređeno, uhapšeno 800 vojnika. Amerika, Evropska unija i NATO podržali vladu u Turskoj. Zbog dešavanja u Istanbulu i Ankari u Srbiji zaseda Biro za kontrolu službi bezbednosti, noćas zasedala i vlada.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo i na ostale teme i u nastavku govorimo o terorističkom napadu u Nici, u kome je najmanje 84 ljudi stradalo, a više od 100 povređeno, kada je napadač pucao pa kamionom uleteo u puno šetalište. Poslednje informacije su da je napadač identifikovan kao Muhamed Bulel. Šef francuskog istražnog tima, François Molen, nije međutim mogao da potvrdi da li je napad u vezi sa aktivnostima neke terorističke organizacije, ali je ipak dodao da sve upućuje na to. Slobodan Šoja, bivši ambasador Bosne i Hercegovine u Francuskoj, u intervju za Radio Slobodna Evropa nakon napada u Nici kaže da je Francuska posebna meta jer je reč o zemlji koja vekovima gradi laički sistem države u kojoj religija ima potpuno sporednu ulogu u društvu. S njim je razgovarala Marija Arnautović.
Gospodine Šoja, najmanje 84 ljudi poginulo, a više od 100 povrijeđeno u napadu koji je protekle noći izveden u Nici. Još jedan napad u Francuskoj. Šta nam to govori?
To govori u stvari da Evropa, svijet više nisu sigurni, to govori posebno da je Francuska na udaru, a ja ću uvijek ponoviti onu svoju osnovnu tezu sa kojom se mnogi ne slažu, ali Francuska je posebno meta zbog toga što je to zemlja koja ponosno već vjekovima gradi ono što je možda model za čovječanstvo budućnosti, laički sistem države u kojoj religija igra potpuno sporednu ulogu u društvu. To je nešto što, nažalost, čini mi se mali broj zemalja danas praktikuje i možda je to po meni jedan od razloga zašto je Francuska jedna od ključnih meta u ovom trenutku. Osim te, dakle, globalne stvari, postoji naravno problem koji u Francuskoj ne mogu više se ni sakriti. Francuzi od toga pobjeći da veliki broj Francuza mrzi dubinski Francusku i to je ono što je u stvari osnovni problem.
Napad se, dakle, dogodio tokom proslave nacionalnog praznika 14. jula, dana Bastilje. Koliko, dakle, nam to govori da su to vrlo isplanirani napadi i usmjereni na ono što ste upravo sada rekli, ono što Francuska gradi već godinama.
Da, pa to je naravno sve smišljeno, baš treba udariti na ključne ciljeve, udariti na ključne datume, na sve te datume. 14. juli je veliki događaj za svjetsku istoriju na kraju krajeva, ali ono o čemu se možda manje govori, manje će se govoriti, to je da je bilo i žrtava koji su u stvari Arapi, Francuzi, Muslimani koji su ponosni što su Francuzi. I uvijek treba po ovakvim prilikama njih pomenuti, nikad ih ne zaboraviti, jer njihova situacija, njihova sudbina, kad kažem njihova, mislim na francuske muslimane, je najteža. Zato što ovakve stvari prave oni ljudi koji naravno ne rade to ime vjere. Jer pazite, radi se o nekom momku 31 godinu koji je do sada samo ili krao ili neke sitne stvari radi ili tukao sve po porodici. Dakle, jednom običnom sitnom kriminalcu koji je jedan put postao tobože veliki vjernik. U čije ime se i koje ime koje vjere se može ubijati. I dakle, on ubija i ljude koji su muslimani i Arapi i to je ono što je u stvari zabrinjavajuće. Ja sam gledajući francusku televiziju i to je vrlo zanimljivo, najpotresnije svjedočanstvo je bilo jednog mladog momka, zove se Karim, zaista želim njega imenom da pomenem, koji je rekao nešto neviđeno, dakle potpuno uzbuđen, kaže pa u čije ime oni ovo rade, a s druge strane rekao je ovo se ne dešava u Francuskoj. Sve je time ustvarčeno sa tom rečenicom. Zato što je Francuska koju taj Karim vidi, jedna zemlja upravo slobode, jednakosti i bratstva, upravo Francuska kao republika koja želi da prigrli sve ljude koji žele da poštuje zakone republike i zakone, univerzalne zakone ovoga svijeta, a to rade također i veliki broj muslimana u Francuskoj i zbog toga, kažem, želim eto ovom prilikom da malo na njih malo više mislimo zbog toga što smo previše orijentisani da idemo u taj frontalni sukob između hrišćana i muslimana u ovom trenutku, iako to nije to, kao što vidite, jer se radi nečem mnogo ozbiljnijem što je planetarnoj razmjera, zato što generalno na cijeloj planeti treba da se ljudi što više mrze, ratovi ne smiju prestati jer to je nešto što je sada još snažnije prisutno u evropskoj i svjetskoj istoriji nego do prije nekih 20-30 godina i to je ono što je glavni naš problem i što će nam sijati smrt, strah i sve ostalo po planeti narednih godina, decenija i ko zna do kada, dok se ovaj svijet ne srušimo da potpuno i počne ispočetka.
Jako dobro poznajete situaciju u Francuskoj, koliko je ta zemlja zaista spremna da se odbrani od terorizma?
I ne da je spremna, nego je previše spremna. I mislim da će i tu biti ključ novih problema, jer Francuska će sada ubaciti u igru apsolutno sve svoje snage i tajne i ne one koje su javne. Francuska ima i tekako sredstvo da se odbrani od ovoga, ali će to samo produbiti jednu mržnju, opet kaže mržnju, između jedne velike ideje, koja je francuska ideja, ideja francuske revolucije, jedne univerzalne ideje i nekoliko kriminalaca koji pod plaštom religije u stvari siju ono što se može samo nazvati običnim jednim lopovlukom. Sada možda nije vrijeme vrijeme, ali ne treba zaboraviti da ni mi nismo previše imuni na takve stvari. Imali smo, nažalost, situaciju u kojoj su predratni sitni lopovi koristili rat da budu veliki vjernici i veliki patrioti, tako da s te strane mislim da je to jedna globalna opasnost, tako će u Francuskoj biti. Pojavit će se neki ljudi koji će pod plaštom neke priče o zaštiti svoje vlastite religije koja je ugrožena, sijati smrh i strah.
Hvala lijepo za ovaj razgovor.
Molim lijepo.
slobodnaevropa.org.
Prelazimo i na ostale teme. Dok iz Ruske federacije jačaju pritisci na Srbiju da u potpunosti zatvori vrata za ulazak u NATO, Evropska unija ponavlja stav da bi zvanični Beograd sa Briselom trebalo da uskladi spoljnu i bezbednosnu politiku prema Rusiji. Nakon predstojećeg prijema Crne Gore, pojedini analitičari preocenjuju da bi Kremlj mogao da pojača svoj uticaj na Srbiju. Da li je Rusija pretnja po Zapadni Balkan i kakve poruke šalju Moskva i Beograd međusobnim približavanjem, istraživao Dušan Komarčević.
Evropska unija nedavno je predstavila novu globalnu strategiju u oblasti spoljne politike i bezbednosti. U tom pogledu najveći izazov za Srbiju je odnos prema Rusiji, rekla je beogradskim medijima šefica tima autora globalne strategije Natali Toči, inače savjetnica visoke predstavnice EU Federike Mogherini.
Kako se bude približavala članstvu u Evropskoj uniji, od Srbije će se očekivati da se približi Uniji i u pogledu stava prema Rusiji. To nije nešto što se može dogoditi preko noći. Transformacija neophodna da se dobije članstvo u Evropskoj uniji ne dešava se preko noći. U pitanju je postepen proces usklađivanja koji Evropska unija očekuje od Srbije u toku pristupnih pregovora.
Izjava evropske činovnice stigla je u periodu kada proruske stranke u Srbiji forsiraju inicijativu da se raspiše referendum o ulasku Srbije u NATO, iako nema nikakvih naznaka da zvanični Beograd teži ulasku u alijansu. O tome je za Radio Slobodna Evropa govorio i James Apaturaj, pomoćnik generalnog sekretara NATO za političke odnose i sigurnosnu politiku.
First. We really welcome that Serbia is moving closer to the EU.
Podržavamo približavanje Srbije Evropskoj uniji, a što se tiče priključivanja NATO savezu, smatramo da većina ljudi tamo ne želi i mi poštujemo tu njihovu odluku, ali radimo mnogo na nivou partnerstva i saradnja funkcioniše veoma dobro.
In terms of cooperation, it goes extremely well.
Pritisci na Srbiju iz proruskih krugova bliskih vladajućem Kremlju poklopili su se sa učešćem delegacije Crne Gore na samitu NATO u Varšavi kao zemlje koja je u procesu ratifikacije članstva i očekuje se da punopravno pristupi alijansi 2017. godine. Podsjetimo, skori ulazak ove zemlje u NATO, izaslanik Rusije u tom savezu Aleksandar Gruško, nedavno je prokomentarisao rečima da proširenje NATO nije poboljšalo, već je pogoršalo odnose Rusije sa zemljama koje su se pridružile alijansi. Iako će Crna Gora više biti konzument bezbednosti nego faktor sigurnosti, pristupanje ove zemlje Severnoatlantskoj alijansi moglo bi se odraziti na odnos Kremlja prema Balkanu, smatra Andrej Kortunov, generalni direktor Ruskog saveta za međunarodne odnose.
Ulaskom Crne Gore u NATO, Rusija će se još više fokusirati na svoje veze sa Srbijom, no ne mogu isključiti ni novo interesovanje za istraživanje novih izvora energije, posebno ako se poboljšaju odnosi sa Turskom.
If relations with Turkey get better.
Na pitanje zbog čega je jak interes Rusije usmeren ka Zapadnom Balkanu, Kortunov odgovara.
Rusija želi da stavi do znanja da je vidljiva, da je faktor, da njene aktivnosti na Mediteranu nisu ograničene na Tursku. Rusija želi da demonstrira mogućnosti svoje snage. Ali je također važno da pošalje signal Rusima i svetu da Rusija ne zatvara balkanski dosije, da je i dalje faktor tamo.
Russia is not closing the Balkans file, so to say that Russia is still a factor there.
No, Dmitri Trenin, direktor Moskovske Carnegie zadužbine za međunarodni mir, smatra da je ruski uticaj na Balkanu trenutno zanemarljiv.
U meri u kojoj ti interesi postoje, oni su bili u vezi sa ruskim planovima za Južni tok, a koji nikada nisu materializovani. Postoji ruski interes koji nije povezan sa vladom, postoje Rusi koji su kupovali imovinu po Hrvatskoj ili Crnoj Gori, ali oni su sada u dosta nepouzdanoj poziciji zbog politike. političkih promjena, stoga ne mislim da će taj javni interes na Balkanu rasti.
Rukovodstvo Srbije pak šalje drugačiju sliku. Iako ponavlja da je Evropska unija strateški cilj Srbije, tehnički premijer i mandatar Aleksandar Vučić nedavno je nenajavljeno i naizgled iznenada otišao u Moskvu na sastanak sa predsjednikom Ruske federacije Vladimirom Putinom. Prvi čovjek Rusije je tom prilikom javno izrazio želju da se u novoj vladi Srbije nađu i ljudi koji pridaju značajnu pažnju razvoju odnosa između Srbije i Rusije. Dmitrij Trenin, međutim, kaže da Srbija i još neke balkanske zemlje koriste Rusiju kao sredstvo za cenkanje s Evropskom unijom. Kao primjer, naš sagovornik navodi odlazak grčkog premijera Aleksisa Ciprasa u Moskvu, što je, kako kaže Trenin, uznemirilo Berlin.
So I think that this is being played by those elites in Athens.
Mislim da tu igru igraju elite u Atini, Beogradu i Sofiji kako bi dobile bolji dogovor u Briselu i Berlinu, kako bi pokazali Zapadu da imaju neku vrstu alternative i to pogađa Zapadu srž. Također postoji istorija rusko-nemačkog nadmetanja na Balkanu. Kada se ta tačka pogodi, imate reakciju i neki ljudi profitiraju iz toga.
Čini se da NATO približavanje Moskve i Beograda za sada posmatra prilično nezainteresovano i sa distance. Takvog stava je Milan Nič, direktor istraživanja u političkom institutu Globsec, koji smatra da je alijansa trenutno na Balkanu više fokusirana na izbjegličku krizu nego na potencijalno rusko napredovanje u regionu.
Frankly, I don't see that anybody cares.
Iskreno ne vidim da ikoga to zabrinjava. Mislim da je to koliko je Balkan marginalizovan u evropskim bezbednostnim krugovima zastrašujući za ljude koji se bave Balkanom.
Who are dealing with the Balkan region?
Razloga za tu marginalizaciju je nekoliko, smatra Nič. Najpre zato što na ovom području nema izazova sa kojima se trenutno suočava istočna Evropa, a potom i zato što je NATO u nekoj formi već prisutan na Zapadnom Balkanu.
The security architecture of the region is based on NATO.
Bezbednostna arhitektura ovog regiona je zasnovana na NATO, ne samo na članstvu alijansi, već na činjenici da postoji KFOR, da u Bosni i Hercegovini postoji dogovor oko Eufora. Ponekada taj dogovor postoji bez obzira na vojnike. KFOR na Kosovu ima austrijski kontingent vojnika, a to nije zemlja članica NATO-a. Važno je da uprko smanjenju NATO trupa tamo, jednostavno postoji garancija i mehanizam reagovanja na neke kritične situacije.
Simply there is a guarantee and there is a mechanism how to react on some critical situations.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Dušan Komarčević.
I na kraju priče o odnosima u regionu, ministar spoljnih i evropskih poslova Hrvatske Miro Kovač boravio je u Subotici gdje je prisustvovao obeležavanju 26. godišnjice osnivanja Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini. Tom prilikom sastao se s ministrom spoljnih poslova Srbije Ivicom Dačićem. Više u prilogu Vesela Aloš.
Ministar Ivica Dačić napomenuo je da su Hrvatska i Srbija otvorile mnoga pitanja, ali da se ipak nedovoljno uradilo u praksi.
Mi smo zahvalnik Hrvatske što je dala saglasnost za otvaranje ovih poglavlja i nastavit ćemo dalje. Mislim da je interes Srbije i Hrvatske da nađe dodirne tačke pored svih problema koje postoje i nerešenih pitanja i otvorenih rana i različitih mišljenja. Prošlo je već 20 godina od događaja iz 90. godina i moramo da gledamo podalje.
Hrvatski ministar spoljnih poslova Miro Kovač kazao je da postoji snažna volja da se između dve države izgrade dobri partnerski odnosi, ali je istakao da zajednička evropska budućnost nalaže rješavanje svih pitanja, uključujući i ona vezana za ratne sukobe.
Ja sam danas rekao da u Hrvatskoj postoji zabrinutost nakon jučerašnjih izjava jednoga od pravosudnih dužnosnika iz Srbije koji govori o tome da se ovaj zakon za ratne zločine primjenjuje na Hrvatsku, da će biti optužnica za hrvatske branitelje, za hrvatske veterane. Naši su ljudi zbog toga jako zabrinuti.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I na samom kraju emisije još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Sprečen državni udar u Turskoj, tvrde zvaničnici. U noćašnjim sukobima i pucnjavi u Istanbulu i Ankari ubijeno 60, oko 1000 ljudi povređeno, uhapšeno oko 800 vojnika. Amerika, Evropska unija i NATO podržali aktuelnu vladu u Turskoj. Zbog dešavanja u Istanbulu i Ankari u Srbiji zaseda Biro za kontrolu službi bezbednosti. Noćas zasedala i vlada. Vreme danas biće oblačno sa kišom i temperaturom do 23 stepena. Više o dešavanjima u Turskoj pratite na našoj internet stranici, tamo ćete naći i prve analize, a naša naredna emisija je u 14 časova iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijatno.